Живу и работаю в Германии. Я журналист Deutsche Welle, ваша коллега. У меня есть своя программа телевизионная, она называется «Немцово интервью».
Ar Žanu Ņemcovu tikos maijā Tallinā Lenārta Merī konferencē. Dažus mēnešus pēc viņas tēva opozīcijas līdera Borisa Ņemcova slepkavības 2015. Gada februārī, bažījoties par savu drošību, Žana Ņemcova pameta Krieviju un kopš tā laika dzīvo Vācijā. Strādā medijā Deutsche Welle, kur vada savu TV programmu Ņemcova interviju. Pirms 4 gadiem Vācijā dibināja Borisa Ņemcova brīvības fondu. Kopš tā laika dzimtenē viņa nav bijusi. Я ман на ко дарит сака Ņemcova.
Ну это для меня возможно всегда, потому что я гражданка России.
Atgriezties Krievijā varu vienmēr. Esmu Krievijas pilsone, bet man ir svarīgi, lai es tur sevi varētu realizēt profesionāli. Taču tas nav iespējams. Protams, vēl ir cilvēki, kas pārstāv neatkarīgo žurnālistiku. Televīzijā šādu cilvēku nav. Mums nav neatkarīgas televīzijas. Tas ir, ja runājam par tradicionālo televīziju, nevis interneta televīziju. Gluži vienkārši man tur nav profesionālu perspektīvu. Ir arī skaidrs, ja mēs Ņemcova fondu reģistrēsim Krievijā, tam uzreiz piemēros likumu par ārvalstu aģentiem, jo finansējums nāk no Eiropas. Tas uzreiz nobloķēs visu fonda darbību. Tādēļ teikšu, ka es sev redzu dzīvi Krievijā, bet tikai tad, kad tur būs brīvības. Kamēr brīvību nav, man tur nav ko darīt.
Pakā tam svabūt niet, dzilt nevam niečo.
Sarunas laikā pieskaramies arī Krievijas iedzīvotāju uzticēšanās līmenim prezidentam Vladimiram Putinam. Viņa reitingi pēdējos mēnešos nokritušies līdz zemākajam līmenim kopš pagājušā 10 gadus vidus.
Это было вызвано в первую очередь, как мне кажется, повышением пенсионного возраста.
Manuprāt, to pirmām kārtām izraisīja pensionēšanās vecuma paaugstināšana. Tas cilvēkos izraisīja diezgan nopietnu neapmierinātību. Arī dzīves līmenis krīt, reālie ienākumi nepieauga. Tas viss pastiprina neapmierinātību. Notiek lokālie protesti, bija gan protesti par atkritumiem, gan protesti Jekaterinburgā. Pirmkārt, tās ir sociāl-ekonomiskās problēmas. Otrkārt, netiek ņemts vērā cilvēku viedoklis. Redzami mainījusies arī attieksme pret Krimu. Vairs nav tās eiforijas, un tas ir saprotams. Šāds emocionālais lādiņš nevar saglabāties visu mūžu. Acīm redzot, pat laba nav tādas idejas, kāda bija Krima, kas varētu mobilizēt cilvēku pulcēties prezidenta figūras atbalstam.
Ļudēji vakrūk figūra prezidenta, katora bila Krim.
Jautāju Ņemcovai, vai Putins kopš pirms gada sāka savu 4. Prezidentūras termiņu, ir kaut kādā veidā mainījis nostājas vai uzsvarus.
Manuprāt, viņš galīgi nav mainījies, ja nu vienīgi hokeja mačā iemeta 10 ripas. Ziniet, man ir pilnīgi neinteresanti viņu klausīties, viņš neko jaunu nesaka un nekādas jaunas, svaigas idejas neredzu. Ko viņš jaunu pateiks? Interesanti būtu dzirdēt, kad viņš aizies vai ko izvēlēsies par savu pēcteci. Bija lielisks video apkopojums, kurā redzams, ka viņa atbildes modelis uz daudziem jautājumiem ir ļoti līdzīgs. Medūzā bija šāds īsts video, kas sastāvēja no vienas un tās pašas frāzes, kuru atkārtoja Putins. Likuma ietvaros. Lūk, viņam viss ir likuma ietvaros. Acīm redzot, Krievijā pieņēmuši tik daudz represīvu likumu, ka jā, viss nu ir likuma ietvaros un likuma rāmis savelkas. Tas jau kļuvis par likuma spīlēm. Lūk, Krievijā ir likums par necieņu pret varas iestādēm, un es nezinu, vai es tagad esmu likuma ietvaros vai neesmu. Es tagad pateicu kaut ko, kas var tikt novērtēts kā necieņas izrādīšana pret varas iestādēm.
Ja vyskazala сейчас что-то, что может быть расценено как неуважение к властям.
Pievēršamies Ņemcova tēva, opozīcijas līdera Borisa Ņemcova slepkavībai Maskavas centrā 2015. Gadā. Par viņa slepkavību notiesāti 5 čečeni, taču organizētāji un pasūtītāji nav atrasti.
Un arī neatradīs. Es uzskatu, ka noziegums ir atklāts. Viņi, izmeklētāji, visu var, bet negrib. Es nezinu, kas stāvais slepkavības, jo izmeklēšanas komiteja neiepazīstina ar savas pilnās izmeklēšanas rezultātiem. Ir ģenerāla leitnants Igors Krasnovs, kurš pašā sākumā bija izmeklēšanas grupas vadītājs. Viņš ir ļoti labs izmeklētājs, kurš tieši izmeklē skaļas lietas. Intervijā laikrakstam Komersant viņš teica, izmeklēšanā esam guvuši panākumus, bet jums par to neko neteiksim. Es uzskatu, ka viņi visu pilnībā ir atklājuši, taču nezinu šos izmeklēšanas rezultātus. Man nav faktoloģiskā pamata, tādēļ man ir grūti runāt par slepkavības organizētājiem un rīkotājiem. Liels solis uz priekšu būtu, ja tiktu nosaukti pasūtītāju vārdi. Kas attiecas uz saukšanu pie atbildības, tas ir atkarīgs, kad šie vārdi tiks nosaukti. Ja pēc 50 gadiem, tad man ir visai lielas šaubas, ka viņus vēl varēs saukt pie atbildības.
50 лет, я что-то сомневаюсь, что их можно будет уже ещё к ответственности привлечь.